Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije namijenjene našim građanima koji žive i rade u dijaspori, u kojoj danas donosimo aktuelne teme. Na početku emisije, evo da kažemo, da ćemo danas govoriti o školama srpskog jezika u Australiji. Naime, u februaru je upis, a i počinje nastava u nekoliko škola srpskog jezika starih i preko 40 godina. Govorit ćemo i o mogućim direktnim letovima za Sjedinjene Američke Države iz Beograda do kraja godine. Biće tu i drugih važnih sadržaja o kojima ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova. Na početku napominjemo da vam je na raspolaganju i naš mail sabornik@rtrs.tv, pa možete da nam pišete i da nam se javite. Toliko u samom uvodu, a sada malo muzike.
Zamene, jer nije, zamene.
Radio Republike Srpske.
Zašto?
10 časova i 16 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate Sabornik. A u Saborniku, kao što smo rekli, govorimo o radu srpskih škola, odnosno škola na srpskom jeziku u Australiji. Naime, škola srpskog jezika Vuk Stefanović Karadžić iz St. Albansa počela je sa novom školskom godinom, iako upis još traje. Škola srpskog jezika pri crkvi Sveta Trojica u Brunswicku ima tradiciju dugu 46 godina. Ove godine vrata škole biće otvorena za nove učenike od 16. februara, dakle od naredne subote, a više o radu ove dvije škole saznaćete iz razgovora sa nastavnicama Bojkom Kovačević iz škole Vuk Stefanović Karadžić i direktorkom škole srpskog jezika pri crkvi Sveta Trojica Emilijom Simić, s kojima je razgovarala novinarka SBS radija Biljana Ristić.
Srpska etnička škola Vuk Karadžić iz St. Albansa je počela sa radom i vrši upis učenika u ovu školsku godinu i tim povodom mi razgovaramo sa nastavnicom Bojkom Kovačević, koja je zadužena za odnose sa medijima. Bojka, recite nam nešto malo više o ovom upisu.
Naša škola je počela sa radom 2. februara ove godine i već prvi dan se pojavilo oko 100 učenika. A u prvi razred, što smo svi iznenađeni, se već prijavilo 16 učenika. Tako da...
Kad ste rekli iznenađeni, znači zadovoljni ste brojem.
Da, zadovoljni smo sa brojnim stanjem. Škola datira nekih 30 godina, najveća je u Viktoriji, verifikovana je od Viktorije, od Republike Viktorije, od vlade. Tako radi nas 6 u školi kvalifikovanih radnika, imamo kombinovana odelenja, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi, deveti, deseti, jedanesti i dvanesti nam je čisto odelenje zato što se oni spremaju za kvalifikacioni ispit na kraju 12. razreda. Tu smo prošle godine imali dosta uspjeha, bilo je 10 na tom završnom ispitu. I jedna učenica je čak postigla 40 bodova od mogućih 50, odnosno osvojila je 40 bodova. To je učenica Milena Cvetković, da istaknem njeno ime, vrijedna djevojčica. Bilo je još tu približnih rezultata, ali je ona bila među najboljim i bila je i u novinama Herald Sun.
Znači, škola posjeduje akreditaciju za rad sa učenicama od 1. do 12. razreda.
Da, škola posjeduje akreditaciju od 1. do 12. razreda. Nastavno osoblje je kvalifikovano koje radi sa učenicima. Neki su tamo završili školu, neki su se ovdje dokvalifikovali, neki čak rade i u ovim australskim školama.
Znači, možemo reći potpuno je kvalifikovano osoblje koje radi sa decom, što je izuzetno važno jer poznaju školski sistem, je li tako?
Da.
Mogu da pomognu
radi
deci.
Stvarno, što kažu, svesrdno se zalažemo da postignemo što bolji uspjeh. Radimo subotom, rentamo u jednoj osnovnoj školi u St. Albansu. Radimo od 10 do 1. Imaju samo jednu pauzu tada da se malo, što kažu, da se djeca malo osvježe, da nešto pojedu. Tu mogu da kupe i burek.
Znači,
oni su oduševljeni s tim.
Domaća hrana.
Da, domaća hrana.
Nema brze hrane.
I sokiće, tako nešto ponesu i oni sami sa sobom od kuće. Ali uglavnom, mi smo zadovoljni. Nadamo se da su i roditelji zadovoljni. Lijepo je i druže se. Korisno je, nauče naš jezik. Dođe učenika, vjerujte, u prvi raz da ne znaju, čini mi se, ni riječ našeg. Ne znaju ni riječ srpskog jezika. Ali ipak našim trudom, trudom učenika i trudom roditelja, naravno, ne bismo mogli postići, bez pomoći roditelja ne bismo mogli postići ovako zavidan uspjeh. Za prvo dijete se plaća $200 je upisnina za školsku godinu, za drugo dijete se plaća također $200, treće dijete plaća 50%, to je $100, četvrto, peto i šesto dijete ne plaća ništa.
E, odlično. Mnogo vam hvala za sve ove informacije i želim vam srećnu školsku godinu i srećan rad sa decom.
Hvala i vama.
Također počinje i nastava u školi u crkveno-školskoj opštini Sveta Trojica u Brunswicku. I direktorku ove škole, Emiliju Simić, upitali smo da nam kaže više detalja.
Naša škola počinje ove subote. Svake subote je nastava od 10 do 1 sat. Učenici mogu da se upišu tokom celog februara i marta meseca. Mi smo ušli u 43. godinu rada. Uvek smo na istom mestu, izvolite, dođite.
To je fantastično, 43 godine već radite.
Akreditovana je kod Ministarstva za obrazovanje i education, znači imamo punu akreditaciju, imamo programe spremne, mi smo spremni.
Znači, kojeg uzrasta deca mogu da se jave, od koje do koje godine?
Škola je registrovana za učenike od predškolskog uzrasta do 10. razreda. Iz drugih razloga ne radimo VCE, ali kompletan program pokrivamo što se tiče gramatike, obrazovanja, kulture, istorije, književnosti i ceo srpski jezik i naravno tradiciju.
I kultura, normalno.
I kulturu, naravno.
Znači, još jednom da ponovimo, znači, subotom je škola i svi koji dođu u subotu mogu da se upišu.
Da se upišu, naravno.
Ili da se javi na crkveni telefon.
Tačno.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama i svim đacima čestitam početak školske godine uz najlepše želje da budu najbolji đaci.
I mi se pridružujemo čestitka.
Hvala mi.
Hvala vam.
Emilija Simić, direktor škole srpskog jezika u crkveno-školskoj opštini Sveta Trojica u Bransiku.
Voj, devojko, dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjom, il narađom, ili smiljem, il bosiljem. Ili dunjom, il narađom, ili smiljem, il bosiljem. Moj Boga mi mlad junače, moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti narađom, niti smiljem, niti posiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti narađom, niti smiljem, niti posiljem, već je dušom nevojačkom.
U Saborniku govorimo o direktnim letovima za Sjedinjene Američke Države koji su planirani za kraj ove godine. Naime, aerodromi u Srbiji trebalo bi do kraja godine da dobiju kategoriju 1 američkih vazduhoplovnih vlasti, što znači da avioni mogu da lete direktno iz Srbije za Ameriku. Vlada Srbije usvojila je mjere za rekonstruiranje JAT-a koje između ostalog podrazumijevaju nabavku 6 aviona i socijalni program za više od 600 radnika. Do kraja godine aerodromi u zemlji trebalo bi da dobiju kategoriju 1 američkih vazduhoplovnih vlasti, što znači da avioni mogu da lete direktno iz Srbije za Ameriku. JAT nije imao interkontinentalne letove još od 80-ih, a trenutno nema ni tip aviona za te letove. Posljednji put sa Surčina za Ameriku poletjela je tadašnja desetka Boeing DC-10, koja je za Chicago i New York išla jednom nedjeljno. Putnici iz regiona dolazili su u Beograd da bi preletali okean, a karte su bile povoljne. JAT je dobro zarađivao, a najveća dijaspora u Chicagu bila je zadovoljna. Zamjenik ambasadora Amerike u Srbiji, Lee Litzenberger, koji kaže da je činjenica da su predstavnici američkog vazduhoplovstva u Srbiji dali znak Srbiji da je spremna za tehničku provjeru, žele da uspostave čvršće veze između srpskog i američkog naroda. I evo još uz ovu priču da napomenemo da je Srbija poslije 11. septembra 2001. godine pa sve do prošle godine bila jedna od rijetkih zemalja koja je imala dozvolu za letove preko okeana. Nažalost, tu mogućnost nije koristila. A evo još jedne informacije koja govori o izložbi u Briselu. Izložba Evropska kulturna raznolikost, Srpska crkvena umjetnost u Mađarskoj biće danas otvorena u Balaši institutu. Kulturni servis ambasade Mađarske u Briselu najavila je Galerija Matice Srpske. Naime, izložba je rezultat projekta saradnje Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Sent Andreje i Galerije Matice Srpske na zaštiti srpskog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, koje svjedoči o viševjekovnom prisustvu srpskog naroda na tom prostoru i razvoju umjetničkog izraza kao dijela bogate riznice srednjoevropske umjetnosti. Postavka obuhvata 39 ikona i bogoslužbenih predmeta iz srpskih crkava u Mađarskoj, u odabiru kustosa Sent Andrejskog muzeja Koste Vukovića, koji su konzervirani i restaurirani u Galeriji Matice Srpske tokom 2010. i 2011. godine. Izložba pruža slojevitu sliku srpske crkvene umjetnosti u Mađarskoj i brojne polazne tačke za buduća istraživanja. Poseban segment čini predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova kao doprinos sa Galerije Matice Srpske zaštiti kulturne baštine Srba u Mađarskoj. Izložbu u Briselu prati publikacija na engleskom jeziku sa tekstovima o istorijskom i umjetničkom značaju predmeta i zbirki iz kojih potiču, konzervatorskim istraživanjima i rezultatima, sa katalogom izloženih dijela i rezimeom na mađarskom kao i flyer izložbe na engleskom jeziku. Tokom trajanja izložbe konzervatori Galerije Matice Srpske će kolegama iz Belgije prezentovati realizovane radove u okviru projekta Srpska crkvena umjetnost u Mađarskoj. Izložba koju će posjetioci moći da pogledaju do 8. marta priređena je u saradnji Balaši instituta iz Belgije, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji i Galerije Matice Srpske pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Do 11 časova još 24 minute.
Thank you.
Radio Republike Srpske.
U Saborniku govorimo o kulturnom životu u Beču. Naime, predstavljanje fototipskog izdanja replike Atonskog i Hilandarskog zakonika cara Dušana, izložbe slika, obilježavanje 200. godišnjice rođenja Petra Petrovića Njegoša, samo su dio aktivnosti koje u februaru organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Austrija iz Beča. Naime, Prosvjeta Austrija organizuje izložbu slika Nede Nikolić, akademske slikarke koja živi i radi u Beču. Svečano otvaranje zakazano je za 14. februar u Bečkoj galeriji A Collection sa početkom u 18 časova. Izložba će biti otvorena do 23. februara. Ova organizacija prirediće 16. februara književno veče na kome će biti predstavljeno fototipsko izdanje replike Atonskog i Hilandarskog zakonika cara Dušana. Skup će biti održan u hramu Svetog Save. Izdavači fototipskog izdanja replike prepisa Atonskog i Hilandarskog zakonika cara Dušana su Manastir Hilandar, Sveta Gora Atonska i Pravoslavno udruženje Sveti Sava. Povez je rekonstrukcija mogućeg izgleda zakonika iz 14. vijeka, kutija koja je sastavni dio ovog projekta, replika je sličnih kutija iz istog vijeka. Da bi veličina i značaj ovog jedinstvenog dijela srpske državotvornosti i kulture približile najširem auditorijumu, u posebnoj knjizi priređeni su opšti podaci o zakoniku i vremenu u kojem je nastao, kao i tekst cijelog zakonika objedinjen iz svih dosad pronađenih rukopisa. U istoj knjizi zakonik je predstavljen na savremenom srpskom, grčkom, ruskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. U okviru programa planirano je i otvaranje izložbe akademskog slikara Stanka Rodića Okean oblaka. Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta organizuje 22. februara i multimedijalnu prezentaciju elektronskog izdanja knjige Vjere Rašković Zec Balkanski sindrom. 200. godišnjicu rođenja Petra Petrovića Njegoša Prosveta će obilježiti predstavljanjem knjige publiciste i novinara Zorana Anđelkovića Povratak Njegošu i Gorskom vijencu. Pored autora o knjizi će govoriti i predsjednik Bečke prosvjete profesor Srđan Mijalković. Detaljan program za februar, evo i ta informacija i informacije dakle o aktivnostima prosvjete mogu se pogledati na sajtu Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Austrija. Do 11 časova još 14 minuta vi slušate Sabornik, emisiju za naše građane koji žive i rade u dijaspori.
Oj, Moravo, oj, oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno, oh.
I evo, nakon jedne predivne numere, mi nastavljamo dalje da vas informišemo o životu Srba koji žive negdje tamo daleko. Evo jedna informacija o Svetosavskoj akademiji u Pekingu. Naime, tradicija održavanja Svetosavske akademije u Kini nastavljena je i ove godine u ambasadi Srbije u Pekingu. Obilježavanje Dana Svetog Save u Kini počelo je 2010. godine, kada je pokrenuta i prva dopunska škola na srpskom jeziku, za sada jedina na području Azije. U prošlu subotu u ambasadi Srbije u Pekingu održana je četvrta po redu Svetosavska akademija. Tradicija obilježavanja Dana Svetog Save počela je 2010. godine, kada je osnovana i prva dopunska škola na srpskom jeziku. Program manifestacije koju organizuje Udruženje Srbije i prijatelji je svake godine sve sadržajniji i sve veći broj učesnika i gostiju. Ovogodišnjoj Svetosavskoj svečanosti prisustvovali su i predstavnici diplomatskog kora, srpski studenti koji studiraju u Narodnoj Republici Kini i mnogi drugi. Udruženje Srba u Kini, Srbija i prijatelji, osnovano je također 2010. godine. Od osnivanja članstvo je znatno omasovljeno, a svaka manifestacija organizovana samostalno ili u saradnji sa ambasadom Srbije sve je bolje posjećena, kaže za RTS sajt Dijaspora, Srbija na vezi, Zoran Bogdanović, predsjednik udruženja. Nekoliko manifestacija koje su organizovane u Kini prerasle su u tradicionalne i održavaju se svake godine. Najznačajnije su proslava Srpske nove godine, uskršnji doručak, fudbalski turnir Milu Kup, u čast Bore Milutinovića i Svetosavska akademija, rekao je Bogdanović. Svi koji žive i rade u Kini posebno su ponosni što njihova jedina dopunska škola na srpskom jeziku u Aziji već četvrtu godinu nastavlja rad, istakao je predsjednik Udruženja Srba u Kini Zoran Bogdanović. Ovom informacijom, dakle, o Svetosavskoj akademiji u Pekingu, završavamo današnji sabornik i pozivamo vas da budete sa nama ponovo za 7 dana u isto vrijeme, kada ćemo doneti nove informacije o životu naših građana u dijaspori. Na kraju sabornika napominjemo da emisiju možete slušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Tatjana Savić i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja i živi bili!
Prihvati se za mene. zasvile, ne mara.